De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? Xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada. E como lles decía, imos a falar de, entre outras cousas, de sendeirismo, do programa de sendeirismo, do programa Ven e Descubre, sendeirismo por Oleiros. A verdade é que cando plantexaba, lle plantexeu ao Departamento de Servizos Sociales falar desto, digo, bueno, pues vamos a botar unha mau para que a xente se... para animar a xente a que se inscribe e demais. Xa me acaba de adiantar Elida. ¿Qué tal, Elida?
Benvida, boas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Acabame de adiantar, Elida, que había dous días para inscribirse, que eran onte e hoxe, e xa se encheu onte, así que xa non hai...
Xa está todo ocupado.
Xa está todo ocupado.
Hai moitas ganas de facer cousas.
Sí, o sea que, por tanto, para eses dous...
Dúas rutas
de sendeirismo do mes de outubro xa están cobertas.
Sí, as dúas rutas de outubro están cobertas. Logo, a previsión é volver a sacar doutras dúas rutas en novembro e tamén en decembro.
Uh-huh. Estas formaban parte do programa do ano pasado?
As rutas son novas, porque, son novas. Claro, temos que... O programa de sendeirismo deste ano o presentábamos o día que nos encerraron. Co cual non o pudemos facer. E agora tuvemos que adaptar absolutamente todo as novas circunstancias. Entonces, este é un programa alternativo, é un programa novo para ver un pouco, volver a retomar pouco a pouco, pasiño a pasiño, a actividade con moita seguridade e ir vendo un pouco como estamos, porque isto estamos nun mundo novo e hai que ver un pouquiño como estamos para logo xa pouquiño a pouquiño aprendendo todos, pois vamos diseñando esta nova forma de facer actividade con persoas maiores.
Uh-huh. Son rutas por Oleiros, non só é unha ruta, digamos, para ver a paisaxe ou para coñecer Oleiros, sino tamén para coñecer a súa historia, non?
Sí, os programas de sendeirismo que nos facemos teñen unha... buscamos un tema que nos fai de pretexto para facer a ruta, non? E sempre traballamos con temas relacionados coa historia ou coa arte ou coa economía, depende do máis salientable que nos ofrezca o lugar. Diseñamos unhas cinco rutas estas rutas de sendeirismo que vamos a facer a outubro, novembro, decembro, que van a ser por Oleiros, non? Oleiros temos moitísimos temas que podemos traballar. Uh-huh. Vamos a falar de historia, vamos a falar de arte, vamos a falar de paisaxe, vamos a falar de música. Vamos a falar de loita antifranquista. Temos unha temática moi variada.
Uh-huh. É dicir, que se van enriquecendo, digamos, o que é a actividade física, por decirlo así de alguna maneira, enriquecendo tamén, pois, bueno, ofrecendo a oportunidade de coñecer parte da historia, ou, en este caso, de, creo que nestas primeiras, unha vai sobre pintores, non? Sobre arte.
Sí. As rutas, seguimos un pouco o que nos di o título do programa, Ven e Descubre. Entón, vas ir descubrindo o que o lugar nos ofrece. O lugar non só nos ofrece o presente, o que podemos ver neste momento, o que podemos camiñar, senón que ten todo moitísimos contidos arredor dese espacio, non? As dúas rutas que sacamos agora e que, como decías tú ben, pues xa estamos completos, porque onte foi o primeiro día de inscripción e foi unha avalancha, son paisaxes con arte e ruta dos corsarios. Uh-huh. A ruta de paisaxes con arte vamos a tomar as pinturas, as paisaxes pintadas por diferentes pintores, paisaxes de Oleiros, que pintaron diferentes pintores desde Llorens hasta Felipe Criado. Entonces vamos a ir percorrendo os lugares que eles pintaron. e para coñecer a arte destes pintores e tamén coñecer, pues, experimentar as emocións que puderon vivir os pintores disfrutando desas paisaxes e tamén, evidentemente, pois, ver o cambio que sufrió esas paisaxes, porque cuadros de Llorens de 1916, a paisaxe de Meira de 1916, en algún sitio non é igual. Sin embargo, nos vai, en outros sitios é moi parecida.
Bueno, sé que todo, en este caso, todo un descubrimento. Confesaba eu cando empezábamos o programa que un pouco a idea, digo, bueno, pues vamos a falar desto para que animar a xente que se anote. Xa me contabas que están todas as plazas cubertas. É dicir que a xente sigue, a pesar da situación na que estamos, sigue tendo ganas de participar e de facer cousas, non?
Sí, a xente ten moitas ganas. O que pasa que tamén é verdade que ten moita precaución.
Xa, o cual tampouco está mal, non?
Non está mal, está moi ben. Vamos a ver, estas rutas van dirixidas a persoas maiores de 60 anos e aquí estamos o colectivo máis vulnerable neste momento. A verdade tamén é que nos tivemos que reducir o ratio. Nos non podemos ir con un grupo grande igual que íbamos antes, de 45 persoas. Os grupos van a estar formados por 16 persoas, son grupos pequenos. Donde podamos facer a ruta camiñando con todas as medidas de seguridade. Co cual, eso tamén hai que telo en conta, que a capacidade de incluir máis xente se reduce, ¿no? Pero a xente ten moitísimas ganas de facer cousas. Hai xente que ten moito medo, que quere, pero non se atreve.
Xa.
Que non se atreve. Pero hai outra xente que tira para diante. Porque, ademais, estas rutas hai unha particularidade que non están dirixidas a toda a xente que nunca foi a actividade. Están dirixidas a xente que xa participou en un senderismo ano pasado. É dicir, que xa coñece a actividade, entonces ten unha confianza, un coñecemento do que vai a facer, entonces eso facilita que desexe participar, non? Porque coñece actividade,
claro,
coñece o equipo de profesionais, entonces pues sabe que vai a facer, sabe concretamente o que vai a facer, porque rutas de senderismo ahora mismo hai moita variedade de rutas de senderismo. Podemos ir a unha ruta de senderismo donde se prima o exercicio físico e vas a camiñar. Outras rutas de senderismo, como somos nós, que o que primamos é o coñecemento, é o descubrir, e que vamos pasiño a pasiño e pausados, non?
Esta nova situación obrigou, por tanto, ao Departamento de Servicios Sociais tamén, pois, obrigou-vos a, digamos que, a desenvolver a imaginación e a refacer, digamos, todo para adaptálo a esta situación na que estamos.
Sí,
¿no?
Sí, estamos aprendendo a convivir profesionalmente con esta nova situación. Porque, ademais, como decía fai un momento, traballamos con un colectivo de máximo risco, con lo cual un problema añadido, ¿no? A esta situación que nos determina a forma de movernos a todos, ¿no? Entonces, sí, en Servicios Sociales estamos aprendendo, concretamente no programa de avellentamento activo e no de Ven e Descubre, estamos aprendendo a traballar de novo, ¿no? Priorizamos como ten que ser, como non hai máis remedio, claro, e ten que ser, sempre foi, pero ahora máis aínda, primeiro a seguridade, co cual hai que facer adaptacións. E logo tamén queremos coñecer a como estamos, porque levamos 6 meses, desde marzo temos actividade. Non foi un departamento que estuvimos en contacto coa xente a través das redes sociais, chamamos por teléfono, estuvimos chamando por teléfono a xente maior para saber como estaba, non perdimos o contacto. Pero están pasando moitísimas cousas a todos nós, entonces eso temos que telo en conta a hora de facer as actividades, e isto nos vai a servir tamén para o que poñemos no cartel é reencontrarnos. A ver, estamos aquí outra vez. Veña, a ver como estamos e logo vamos a ir facendo, ¿no?
No caso do senderismo, ademais de, en fin, de reducir os grupos, como nos decías, hai que outras medidas, bueno, non sei se é tamén obrigatorio ir con máscara, claro.
É obligatoria a máscara.
Claro. Que outras medidas, digamos, se tomaron así para para
bueno, se van a tomar
situación.
As medidas que todo mundo ten que tomar en toda actividade, claro. Distancia de seguridade, se tomará a temperatura a todas as persoas que cheguen, evidentemente ninguna persoa que tenga ningún síntoma que poda ser compatible con COVID ou ha estado en contacto con alguna persoa de COVID non poda asistir a actividade, ten que firmar un consentimento informado sobre esta situación. E logo as medidas de seguridade que vamos a ver nas actividades de maiores e todas estas actividades sociais se traballaba para fomentar un contacto, maior contacto e a maior relación, incluso contacto físico,
claro,
contacto
claro.
físico de abrazo, a chegar, hola, sí, como sí. estamos, como vas, o afecto a través do contacto. Eso non o vamos a poder facer, temos que aprender a abrazarnos, pero sin tocarnos.
Y
a distancia de seguridade ten que ser en todo momento. Hai un período, un momento que vas parando na ruta, o sea, no recorrido andando, ir de dos en dos, si pode ser, para reducir o contacto a distancia. Nas paradas, hai un protocolo de paradas para que non nos xuntemos. Hai un momento de comida, que temos un protocolo específico para guardar a distancia a comida, porque durante a comida temos que quitar a mascarilla para comer.
Claro, claro.
Entonces non vamos a facer como fan algúns nas terrazas, sino que temos que quitar a mascarilla e guardar a distancia para comer. Bueno, hai todos uns protocolos que temos que ir, que fixemos, para incluso, imagínate, algo tan característico que unha persoa se manca, tengo unha feridiña, poñerlle a tirita non vamos a poñerlle igual que antes.
Xa.
Non podemos establecer un contacto.
Sí.
Son moitísimas cousas pequeniñas, non? De un día de actividade que, bueno, temos preparado xa todos os protocolos cos equipos, os profesionais que tal, e que temos que poñer en práctica. Ir aprendendo todos, pouquinho a pouco, a actuar con responsabilidade, con precaución, pero sin medo.
Claro. De todos os xeitos, hai que decir tamén que co tempo fomos aprendendo, non?
Sí.
Un pouco máis, sabemos hoxe que as actividades ao aire libre, por exemplo, son menos...
son máis seguras.
Exacto, son bastante máis seguras que as actividades pois no interior. Curiosamente, alguén decía fai uns días que agora andamos todos pola rúa con máscara e cando chegamos ao bar o primeiro que facemos é sacar a mascarilla, que é un local cerrado, non?
Ou cando nos vemos e empezamos a falar, quitamos a mascarilla.
Caso
é o revés.
Exactamente. Quero dicir que en ese sentido, bueno, pois tamén son actividades que digamos que menos risco, non?
Nos vamos a, como digo, todos os protocolos para reducir ao máximo o risco e unha actividade segura, unha actividade no exterior que non va a haber contacto e que vamos a levar todas as medidas de seguridade, co cual a tranquilidade e tranquilidade de feito están, porque se apuntaron un montón deles, o sea que deben de sentir esa tranquilidade.
Bueno, son a primeira ruta son a semana que ven xa, non?
A primeira ruta atemos o venres que ven, o 9 de outubre, o venres, sí. Tamén, é decirte que neste caso suprimimos o que é o servicio de transporte.
Ajá.
Ata ahora en todas as rutas utilizábamos autobús para trasladar a xente a puntos de saída, unha ruta por Oleiros, co cual tamén para minimizar riscos.
Claro.
Para minimizar riscos, e porque, bueno, son rutas por Oleiros que todos nos podemos trasladar. Esta ruta, por exemplo, saldrá da Praza de Anaquiro de Mera ás 10 da mañá e percorrerá, faremos un percorrido desde Mera, desde o faro de Mera hasta de Llorens a Llorens, porque empezaremos con un cuadro de Llorens da Costa de Mera e remataremos cun atardecer de Llorens en Bastiagueiro.
Ai, que ben. Bueno, falemos algo do resto do programa de Ambientemente Activo, porque xa están en marcha, xa está desfuncionando tamén, pois adaptando todas as actividades a nova situación, o que, bueno, máis de un dolor de cabeza supoño que vos dou, non?
Sí, moi complicado, moi complicado. Sí, porque tuvemos que adaptar todo, tuvemos que adaptar horarios, tuvemos que adaptar ratios, o sea, número de persoas por actividade, tuvimos que duplicar grupos, tuvimos que cambiar locais para poder ter a distancia de seguridade, tuvimos que facer unhas adaptacións importantes do programa de avellentamento. Sabes que en marzo, cando interrumpimos, pues tiñamos actividade de memoria, gimnasia e yoga. Como tuvimos que duplicar grupos para reducir o número de persoas, pues tuvimos que prescindir en estes tres meses. Valoraremos ahora a ver si en xaneiro podemos volver a actividade de yoga. Tenemos que prescindir dela. Priorizamos a actividade de memoria, xa que é unha actividade que pues, se fai unha intervención moi integral e nela participan xentes de maior idade, non? Entonces nos parecía prioritario, non? Entonces esta actividade a priorizamos e lle dimos a oportunidade a toda a xente que tiñamos apuntada nos talleres de memoria para que participaran, e eso obligounos a desdoblar grupos. Temos agora 18 grupos de memoria, 180 persoas facendo actividade. Son grupos máximo de 10 persoas. E, bueno, hai tamén na dinámicas, na intervención da actividade, tuvimos que aumentar o tempo da actividade, porque temos que facer, o protocolo nos obriga a facer unhas tareas que antes non facíamos, de desinfección, ventilación, toma de temperatura, todas esas cuestións que hai que facer.
Consumen tempo tamén, por
consume tanto, tempo, claro. Entonces, para non reducir o tempo realmente de intervención, de traballo, de intervención, en este caso, de adestramento cognitivo, pues aumentamos a duración da actividade, sí, sí. ¿No? E, bueno, estamos funcionando, levamos 15 días funcionando e moi contentos porque a xente respondeu bastante ben. Hai un 25% das persoas que están apuntadas no taller de memoria que decidiron non vir porque por diferentes razóns, a razón máis importante que ao medo, a precaución, xa, son xente de avanzada idade con situacións moi moi complicadas en algún caso. E ora, pois, en estes 15 días, pois, estamos vendo, estamos traballando que son as emocións, as emocións os que estamos vivindo, e o que vivimos nesta, sobre todo esos meses de aillamento.
Moi interesante tamén, supoño, non? O que
é moi interesante porque como hai que ter en conta que moitísima xente maior, os que non vivían, convivían con os fillos ou cos netos, viviron o aillamento solos. Porque aínda que non estuveron solos, aillados, desprotexidos, estuveron protexidos, pero o contacto cos seus familiares era mínimo.
Claro, era mínimo.
Algunos
casos
se reducía a deixar a compra na porta e a chamar por teléfono e preguntando como estás. E as videoconferencias e a chamar a xente. E isto estamos vendo que deixou moito pozo. Deixou moitísimo pozo. E é que os máis xóvenes salíamos máis a compra, case ao can, esas cousas que salían.
Sí.
Pero a maioría dos maiores non salían nada. Afortunadamente, aquí en Oleiros, pues, unha gran parte da población maior vive en casas con horta.
Xa.
E a horta foi
eso
unha
permitía, yes, claro.
Claro, pero o contacto cos seus familiares e co seu entorno se reduciu. A porta e as chamadas de videoconferencias, os que tiñan acceso a eso, e teléfono. E agora, moitos ainda están moi pouquinho a pouco saindo, con moitísimo control. Co cual, estamos vendo pois, moitas situacións emocionais que temos todos, que temos toda a población, pero que eles é moi complicado, non? Entón, agora, estes 15 días, pois, estamos traballando en eso, en volvernos a reencontrar.
Unha boa terapia, supoño, tamén para todos,
é que,
non?
Claro, é que estas actividades...
Exteriorizar, digamos, todas estas situacións.
De feito, estamos traballando nunha actividade para exteriorizar todo isto. Están todos os 18 grupos están compoñendo unha canción, a letra e a música dunha canción, que vai intentar, a través da música, a través da canción, exteriorizar e compartir cos demais o que están sentindo. E é moi curioso, me gustaría decilo, porque a xente maior nos dá moitísimos... nos enseña moitísimo sempre. Eles están máis preocupados ahora mismo por nós e por os netos que por eles mesmos. Están, teñen o medo de problemas de saúde que poden ter, pero cando falas con eles... e falas do futuro, do mañán, do ano que ven e de tal, o primeiro que se lleven á cabeza son os netos e os fillos. Co cual, a mellor teníamos que tomar exemplo e darlle a volta a película e preocuparnos un pouquiño por eles. E non deixalos tan... e comportarnos de forma de que eles non teñan riscos e de botarles unha man porque eles están todo o momento preocupándose por nós. E son moi... están cumprindo as normas e se están portando moi ben. Así que mando aí a, a todos que nos están escoitando,
hai que tomar exemplo,
acordadevos deles e acordadevos do gran esforzo que están facendo por nós, porque o futuro é noso. Dos máis pequenos.
Claro, claro, claro. Bueno, antes de porque xa nos estamos quedando sin tempo, pero a xente de xinasia está dela obrigando a facer xinasia fora. Bueno, nos, en polideportivos en moitos
claro,
casos, o aire libre.
En memoria
bueno, teñen un mérito tremendo porque ves a personas maiores de 60, 70 pico de anos ou máis facendo xinasia nos
e logo nos queixándonos do frío.
Sí, exacto.
Por eso che digo, no, a xinasia decidimos facelo fora nas pistas cubertas, porque dentro pues, o risco é moi grande porque son espacios moi pequeniños e entonces xa levamos 15 días fora, os poden ver a xente nas pistas cubertas aí facendo xinasia. Hoxe pola tarde irán tamén co tempo que está.
Co tempo que está, sí.
Así que tomen exemplo, que hai que ter ganas de facer cousas.
Sí, verdad, é certo, hai que ter ganas e hai que ter en este caso vontade. Bueno, pues alegro moito que en todo caso que se foran retomando esas actividades e polo menos que, bueno, que vexamos tamén esas ganas que tenga xente de participar, xente maior de participar e de seguir facendo cousas a pesar da situación que vivimos, non?
Sí, hai que seguir, hai que, como nos dicen nas actividades, o que non podo facer, non o podo facer. Pois ese xa non me ocupo del, pero o que podo facer, o vou a facer. Así que hai que seguir facendo cousas e non estar todo o día queixándonos de do que non podo facer, de volver á normalidade. A normalidade é esta, é o presente.
Sí, ahora mismo a normalidade
non hai nin nova, nin ninguna, é o presente. E o presente é o que temos que vivir, e nada máis. E eles nos ensinan eso.
Perfecto, pois salida. Como sempre, moitísimas gracias por vir
hasta aquí,
por
achegarnos
toda esta información. Seguimos en contacto porque hai máis cousas. Ainda temos por aí algún que outro proxecto
guardado que temos que facer
de cousas interesantes.
Eu creo que sí, a ver
do valor que teñen ás veces ou que teñen as cousas que fan, neste caso, aos nosos maiores, non?
Sí.
Que moitas veces é o que decía Elia, nos dá un exemplo de como hai que navegar nestas
navegar
aguas complicadas, sí. Elías, hasta otro día.
Muchas gracias.
Chao, hasta luego. Chao.